Areena. Festarikesä 2025 käynnistyy tuttuun tapaan taas Kuopiosta. Kuopio Tanssi ja Soi -festivaalit kokoavat tanssin ystäviä viikon ajaksi Kuopioon. Ja koska Pyhäjärven Täydenkuun tanssit kaatuivat talousvaikeuksiin, niin Kuopio Tanssi ja Soi on tällä haavaa ainoa tanssiin keskittyvä kesäfestivaali Suomessa. En onnistunut saamaan Kuopiota tänne studioon, joten lähdin käymään paikan päälle. Ja seuraavat 50 minuuttia kuulette ajatuksia ja tunnelmia Kuopiosta, Savon tanssivasta pääkaupungista. Minä olen Liisa Vihmanen ja tämä on Kulttuuri Ykkönen. Kuopion tori on nykyisin varsinainen sekamelska, josta löytyy jos jonkinmoista kärryä ja telttaa. Kaupungintalon ja kauppahallin välissä sijaitseva Kuopion tori on nyt viikon ajan myös tanssin tapahtumakeskus. Torilla sijaitsee nimittäin festareiden tanssiteltta sekä pop-up-näyttämö, jossa ohjelmaa riittää joka päivälle. Käytän aika harvoin titteliä legendaarinen, mutta jos joku on sen ansainnut, niin tanssija ja esiintyjä Reijo Kela. Kela on tehnyt täysin omanlaistaan tanssitaidetta jo 5 vuosikymmenellä. Tapasin Reijon torin alla sijaitsevassa festareiden komentokeskuksessa eli toimistossa. Reijo saapui sinne punaisella rollaattorilla yhdessä puolisonsa tanssitaiteilija Eeva Kaarion kanssa. Festivaalien avajaiset pidettiin perjantai-iltana Syvänniemen kvartanolla vanhan lankarullatehtaan raunioilla. Syvänniemen kartano kuuluu Saastamoisen säätiölle ja paikalle ollaan paraikaa rakentamassa uutta taiteilijaresidenssiä. Reijo Kela oli avustajineen pystyttänyt Syvänniemen rinteeseen juhlakansan, joka seisoi koivikossa hiljaisena ja katseli ilta-auringossa hehkuvaa tyyntä järven selkää. Tanssitaiteilija Reijo Kela oli kiivennyt rollaattorinsa kanssa harjakattoisen saunan katolle. Tuttuun tapaan esityksen laulavasta säästyksestä vastasi Sibelius Akatemian kansanmusiikin emeritusprofessori Heikki Laitinen. Esitys lopulta sujui hyvin, vaikka omat vaaramomenttinsa siinä kieltämättä oli. Rollattori ei nimittäin ole Kelalle mikään perinteinen kulkupeli, eikä sen kanssa yleensäkään liikuta katoilla eikä koivikossa tanssien.
Kyllä se oli totta. Kivut on aika kovat vasemmassa jalassa.
Mutta kuitenkin päädyit sinne katolle, että mikä sai sut tekemään sen, vaikka selkeä jalka on aika kipeä?
No, intohimo ja se sitten, että ainakin alku on semmoisen, mistä kaikki ihmiset näkee. Se oli se ajatus.
Mä en ole koskaan ennen nähnyt ihmisten tulevan katolta alas rollaattorin kanssa, että teit jotain tosi uniikkia.
Niin, mähän tuli portaita pitkin kuitenkin, että mä en tullut niin kuin ajellen sieltä alas. Joo.
Hei, sä oot päivittänyt tämän sun teoksen Hiljainen kansa tänne Kuopioon, sinne Syvänniemen koivikkoon. Mm. Mikä vetää kansan nyt hiljaiseksi sun mielestä?
Ai, no tämä ei ole Hiljainen kansa, tämä on Iloinen kansa, tämä on juhlakansa. Mutta tietysti sitten, jos puhutaan niin kuin hiljaisessa kansa, että ainahan yhteiskunnalliset muutokset ja asiat vetää osa porukkaa hiljaiseksi. Sehän on fakta.
Mikälainen homma se oli pystyttää se onko niitä 100?
Tässäkö? Mm. 250, kun sehän on Kuopion 250-vuotis kansa. Ja kun Kuopio täyttää 250, niin niitä on 250 silloin. Jokaista vuotta kohti yksi.
Muistatko sä vielä, kun sä sitä alkuperäistä hiljaista kansaa teit, niin mikä se sun niin kun alkuperäinen ajatus siinä oli?
Niin, hiljaisessa kansassa silloin vuonna 1988, kun mä tein siis Ilmarin kynnyksen Suomussalmelle, niin siinähän oli semmoinen ajatus, että kun se esitys etenee sitä peltoa pitkin ja mä oon ajana yleisön eli lauman siihen piikkilankaan aitauksolaan ja sitten esiinnyn itse sen solan ulkopuolella. Ja sitten lopussa mä tuun maan alta vastaan sitä yleisöä. Niin siinä oli semmoinen ajatus, että sieltä yleisöä vastaan nousisi sieltä metsän reunasta, kun se sarka päättyy tai pelto päättyy, niin sieltä nousisi iso ihmismassa pellosta seisomaan. Ja silloin Suomussalmella oli 973 työtöntä, niin mun tämmöinen leikillinen ajatus oli, että saisi niin työttömät nousemaan sieltä, mutta silloin piti tehdä 6 kuukauden työsopimus työttömien kanssa ja se olisi maksanut 30 miljoonaa Suomen markkaa. Ja tuskinpa ne olisi tulleet sinne siis nousemaan pellosta ylös, niin sitten yhtenä yönä sain siis tämmöisen mission, että tehdään tämmöisiä vaatitettuja hahmoja, joille pannaan turve päähän.
Sä oot jossain sanonut, että nämä sun teokset ei ole niin kuin kantaottavia eikä mitään aktivismia, mutta onhan ne sitä.
No joo, en minä, varmaan niissä on paljon erilaista sisältöä.
Sä oot siis itse kotoisin Suomussalmelta, niin kannat sä jotain kainuulaisuutta itsessä? Sähän oot kuitenkin asunut Punavuoressa lähestulkoon koko elämäsi, niin miten täällä, millainen mikstuura se Reijokela on?
No siinähän oli hauska se, että se mikstuura oli aika mielenkiintoinen, että mä sain tehdä siis 88 Ilmarin kynnöksen ja 1989 Citymanin. Ja silloin mä olin niin kuin elämästäni puolet asunut Helsingissä, kun mä tein Citymanin, ja sitten puolet, eli mä olin 36-vuotias, kun mä tein Citymanin. Ja mä 18-vuotiaana muutin Helsinkiin. Ja siinä oli hauska tavallaan se, että sai tehdä niin kuin tavallaan maaseudun tästä murroksesta sisällöllisen, tai minua oli aktivoinut maaseudun murros. Mä halusin tehdä Ilmarin kynnöksen. Ja sitten taas City Lifea niin sai tehdä sitten Helsingissä.
Osuiko se semmoiseen niin kuin taitekohtaan sun omassa elämässä? Eli se oli tullut puolet ja puolet?
No en mä tiedä taidekohtaa, mutta että siis onhan se joku, siinä oli niin kuin balanssissa. Siinä oli City ja maaseutu balanssissa. Molempia piti pikkusen niin kuin kritisoida tai mikä se on se sana, mitä Saplin, mikä se on se. Se ei ole ironia, vaan se on sarkasmia.
Mm. Niille kuuntelijoille, jotka ei tiedä, mikä on Citymanin, niin sä elit siis lasikuvussa.
Ei se ole kupu, kun saat lasi. yksi talo. Sehän on melkein niin kuin minitalo, 4x4. 4x4 Helsingin keskustaan pystytin viikoksi talon, 4x4, jossa asuin 164 tuntia. Ja sisältö oli se, esitin Citymiestä, rikasta miestä, joka ilta tuli uusi leidi, kelto 10 ja viulisti Mikko Ville Luola ja Mikkola. Ja sitten me jorattiin ja erettiin rikasta elämää aamun 3-4 asti. Ja sitten minä pikkusen nukahdin ja päivällä joraisin itsekseni siinä sitten.
Mitä sä sanot, jos mä väitän, että sä oot aloittanut Suomessa sellaisen niin kuin tanssiperformanssitradition?
Kaikkea saa sanoa. Sehän on hauska niin kuin tavallaan, kun enhän niin kuin teoksistakin, niin jos minä annan jonkun nimen, niin kansa sen nimittää joksikin sitten. Ja sama se on näitä, että mä en itse niin kuin määrittele siis sitä, mitä mä edustan, että sitä määritelkö jotkut muut, se on niiden tehtävä. Mä teen jotakin.
Mutta tämä on tavallaan niin kuin tapa esiintyä ja tanssia, niin eihän se ole syntynyt pelkästään täällä niin kuin välillä Kainuu ja Helsinki, vaan sä oot ollut siis New Yorkissa, myös Cunninghamin opissa. Muistatko vielä sitä, että kun sä lähdit sinne, niin miksi lähdit just Cunninghamille?
No siinä oli sillä tavalla, että täällä oli Miriam Burns niin pitämässä kursseja ja sitten me Eevan kanssa oli pohdiskeltu, että lähdettäisiin opiskelemaan. Ja Miriam sitten sanoi, että mene Cunningham Studiolle. Ja sitä siis pienet jotkut ihmiset niin kuin ärsytti ja sitten mentiin sinne. Ja sitten siellä minä olin kävin tuolla Merkellä ja Eeva kävi sitten Eric Hawkinsilla, löysi oman linjansa ja minä jatkoin sitten Merken kanssa siis sen 11 kuukautta siellä. Ja sitten kävin kyllä myöhemminkin muutaman kerran sitten pienemmän periodin. Ja se, mitä tavallaan, mitä mä niin Merkeltä opin, mä sanon Merke, Mörsiltä opin, niin siis että ei mun tarvitse tehdä samalla tavalla, mitä muut tekee, että sä voit tehdä. Vaikka ensimmäinen esitys olikin täynnä Cunninghamilta opittuja liikekombinaatioita, solo 12, se oli täynnä niin kuin sitä liikemateriaalia, mitä oli vähän erilaisella tietysti minun omalla ajatuksella ja omalla keholla tuotettua. Mutta aika fyysinen se soolo 12 kyllä oli. Se oli 35 minuuttia ilman musiikkia. Siinä oli se, mä tutkin siinä vähän mä tykästyin Amerikassa näihin loft-esityksiin pienimuotoisiin, jos ei ollut iso katsojakunta. Ne oli vähän niin kuin off. Aika paljonkin off. Ja niitä me käytiin varmaan 100 katsomassa siis. Siis se oli taloudellinen kysymys, kun ei oikein, ja eikä mua Broadway kauheasti niin kiinnostanut. Mutta
eikö?
No ei todella. Niin kävellä kiinnosti, mutta en mä käynyt yhtään musikaalia katsomassa siellä. Mutta käveltiin kyllä Broadwayta päivittäin.
Sä et ole koskaan päästänyt itseäsi helpolla ja nykyisin vieläkin vähemmän helpolla, koska sä oot kamppailut ton terveytesi tai siis selkäsi kanssa aika pitkään, niin sä kuitenkaan et ole luovuttanut.
Olen yhden esityksen perunnut tähän mennessä, mutta nyt tässä kyllä täytyy sanoa, että katsellaan. Että kyllä mä vedän nämä Kuopion nämä esitykset loppuun, mitä mä olen tässä luvannut tässä jaksossa, mutta katsotaan sitten muita kesän tapahtumia.
Reijo Kelan oppi-isä, jonka hän mainitsi tämä Merce Cunningham, niin hän on yksi modernin tanssin omaperäisimmistä kehittäjistä. Nämä Cunninghamin teokset syntyi yhdessä hänen puolisonsa säveltäjä John Cagein kanssa. Ja lopputulos oli aina jotain uutta ja ainutkertaista, joka haastoi kaiken siihen saakka kuulun ja nähdyn. Kumpikin heistä sekä Cunningham että Cage hylkäsi perinteisen käsityksen siitä, mitä musiikki tai tanssi olivat. Cagein musiikki ei kuulostanut siltä, miltä musiikin piti kuulostaa, eikä Cunninghamin tanssi noudattanut mitään perinteisen tanssiteoksen logiikkaa. Cunningham tutki puhdasta liikettä, liikkeen ulottuvuuksia ja sattumanvaraisuutta. Ja samalla hän hylkäsi näyttämön ja tanssiteoksen tarinallisuuden. Tanssihan voi missä vaan, miksei sitten myös saunan katolla. Kuopio Tanssi ja Soilla on ollut 6 taiteellista johtajaa. Uuden johtajan tanssija ja koreografi Kenneth Kvarnströmin 5-vuotinen kausi käynnistyy siis näiden festivaalien myötä. Ja nyt tähän väliin meillä onkin yllätysvieras täällä studiossa, eli toimittaja Tiia Lappalainen, joka työskenteli lukuisia vuosia tiedottajana Kuopion tanssifestareilla ja on kirjoittanut paksun ja perusteellisen kirjan Kuopio Tanssi ja Soin menneistä vuosista. Tiia, ehditkö sä olla mukana myös muiden kuin Jorma Uotisen johtajan kaudella festareilla?
No joo, ehdin olla Riku Lehtopolun kaudella myös. Silloin en kyllä varsinaisesti tiedottajana, mutta hoidin vähän pressiä siellä itse festariviikoilla ja tein haastatteluja ja juontoja. Mutta toki kuopiolaisena olen hengittänyt festivaalia jokaisen taiteellisen johtajan kaudella.
No miten paljon tämmöinen niin kuin taiteellisen johtajan vaihtuminen sitten niin kuin vaikuttaa siihen festivaalin sisältöön tai siihen tunnelmaan, minkälainen siitä viikosta tulee?
No kyllähän se nyt vaikuttaa tietysti, koska jokainen taiteellinen johtaja tuo sinne tietenkin niin kuin oman näkökulmansa ja tavallaan sitä niin kuin omaa osaamistaan ja omia preferenssejään. Toki se on monimuotoinen ja laaja aina se ohjelma, mutta kyllä se sillä tavalla, ja sitten jos ajatellaan sellaista ihan visuaalista ilmettä, niin tietenkin ne tanssiryhmien kuvat ja kaikki tämmöiset julisteet ja semmoiset, niin niistähän pystyy paljon näkemään sitä, että minkälaisia ne taiteellisten johtajien kaudet on olleet.
No kun sä oot tuohon kirjaan koonnut näiden eri johtajien kausia, niin miten sä luonnehtisit niitä, että miten ne poikkeaa niin kuin toisistaan, niin minkälaisia nämä ohjelmavalinnat on ollut? Että ensimmäinen johtaja oli...
Joo, ensimmäiset 10 vuottahan siinä oli järjestelytoimikunta. Ja sitten Doris Laine tuli vuonna 1981 ensimmäiseksi taiteelliseksi johtajaksi. Toki Doris oli ollut mukana siinä järjestelytoimikunnassa silloin. Ja hän ehdottomasti edustaa tämmöistä klassisempaa, oli palettia enemmän silloin. Ja toki se festivaali myös ammattimaistui silloin Doriksen taiteellisen johtajuuden kaudella. Mutta hänellä oli tosi vahva kotimainen painotus. Hänellä oli siinä ihan strategia, että hän halusi, että kotimainen tanssi, suomalainen tanssi pääsee esille ja saa tämän festivaalin kautta myös kansainvälistä näkyvyyttä. Ja sillä on ollut tosi merkittävä vaikutus. Muistan muun muassa Marjo Kuuselaista paljon puhua, että kyllä Raatikon ikään kuin se vuoden, seuraavan vuoden kiertua myytiin tavallaan Kuopiossa usein. Että kyllä sillä oli tosi iso vaikutus. No sitten Doriksen jälkeen tuli Jukka on miettinen, jonka kautta taas niin kuin usein kuvataan sellaiseksi niin kuin väri-ilotulitukseksi ja niin kuin väriräiskeeksi semmoiseksi. Ja se varmasti tulee paljon siitä, että Jukka toi paljon aasialaista ja paljon etnisempää tanssia. Että siellä itsekin muistan lapsena, ekat muistikuvat on nimenomaan sieltä niin kuin Jukan aikakaudelta. Että se oli hyvin erilaista. Toki sitten pitää muistaa, että Jukka toi myös vahvoja nykytanssiryhmiä, kuten Patseva Dance Company sinne. Ja myös Tero Saarisen ja Patseva Dance Companyn yhteistyö alkoi Kuopion Kumuluksen aamupalalta, jossa Ohad sitten Naharin tilasi Terolta ensimmäisen teoksen sinne. Sitten siinä oli Alpo Pakarinen, joka on tähän mennessä ainut kuopiolainen taiteellinen johtaja. Alpon kausi oli tosi lyhyt, se oli 3 vuotta, niin sitä on tietysti vaikeampi ehkä sillä tavalla piirtää suuria kaaria, kun nämä muut on ollut pitempiä. Mutta siinä korostui paljon enemmän semmoinen niin kuin ehkä eurooppalaisuus, ja Alpo oli itse asunut Englannissa, niin siellä oli sitten Irlannista tanssiryhmiä, Englannista myöskin, että ehkä semmoinen, niin kuin, semmoinen eurooppalaisuus sitä niin kuin sitten, tai siinä näkyy korostu. No sitten Jorma Uotisen kausi taas on niin pitkä, että siihen mahtuu kaikenlaista. Jorma teki 18 festaria Kuopiotanssia soita, ja tietenkin hänellä on tosi vahva se nykytanssi, vahvoja nykytanssiryhmiä ja nykypalattiryhmiä. Mutta tietysti Jorma nyt toi omalla olemuksellaan myöskin sen festarin ehkä niin kuin entistä lähemmäs kuopiolaisia, ja jotenkin hän oli niin silleen omana itsenään siellä, että kuopiolaisethan on ottaneet Jorman yhdeksi kuopiolaiseksi mukaan. Että Jorman kausi oli kyllä niin kuin kaikin puolin tosi vahva kausi. Ja sitten Riku Lehtopolku joutui vähän onnettomasti aloittamaan silloin, kun korona tuli. Ja hän ei niin kuin saanut, ne kaksi ensimmäistä vuotta oli sellaiset, että ne kesäfestarit peruuntui. Ja sitten oli syksyllä tällaisia niin kuin pienempiä ohjelmia, ja piti ihan eilen vähän soitella tuonne entiselle tuottajalle ja kysellä, että miten se Rikun kausi oikein menikään, koska mä oon ollut silloin siellä kyllä pari kesää mukana, mutta tietysti kun Riku ei ollut tässä mun kirjassa vielä, niin mä en ole sillä tavalla pystynyt kartuttamaan sitä ikään kuin lehtien ja haastattelujen puolesta, niin Riku kuitenkin kaikesta haastavuudestaan huolimatta niin toi aika paljon sellaisia niin kuin monimuotoisuutta, vähän pienempiä ryhmiä myöskin, vähän ehkä kokeellisempaa, monimuotoisempaa ja sellaista joo. Rikun kausi harmittaa, että se alko niin huonoissa merkeissä siinä mielessä.
Ja Kennetin kaudesta me ei vielä tiedetäkään mitään, koska se käynnistyy vasta tänä vuonna. Joten hei, kiitos paljon Tiia.
Kiitos paljon.
Taiteilijaprofessori Kenneth Kvarnström johti 2000-luvun alussa Tukholmassa sijaitsevaa Danseshuset, eli tanssin taloa. Teatterikorkeakoulussa Helsingissä Kvarnström taas oli koreografian VT-professorina, ja vuosina 2010-2013 hän oli Helsingin kaupunginteatterissa toimivan Helsinki Dance Companyn pääkoreografi. No, Kuopiossa Kvarnström on kuitenkin noviisi, eikä Savon murrekaan vielä oikein avautunut Tukholmassa asuvalle suomenruotsalaiselle Kvarnströmille. Mutta mun mielestä hän pärjäsi siitä huolimatta varsin hyvin. Ja avajaisiltana järven rannassa niin uusi festivaalijohtaja kaivoi sitten taskustaan hyttyssuihkeen, josta riitti sitten myös jakaa yleisölle. Sillä festivaalijohtajan on osattava reagoida hetkeen. Vaikka näillä tapahtumilla on käsikirjoitus, niin kuin näillä radio-ohjelmillakin, niin mitä tahansahan voi tapahtua. Kysyn kaiken nähneeltä Kvarnströmiltä, että mihin suuntaan nykytanssi nyt mahtaa olla menossa? Mitkä asiat trendaa?
Mä kysyin, jos olisi mahdollista pitää seminaarin tästä aiheesta, että mihin ollaan menossa, mutta nämä muut tahot ei sitten pystyneet olemaan mukana tässä keskustelussa. Et mun mielestä ollaan menossa kahteen suuntaan, pois tanssista ja koreografia, tai sitten vasta kohtana siihen, että niinku todella niinku koreografista taitoa, sitä mitä kutsutaan tanssitanssi. Jutusta. Ja tästä oli hyvä keskustelu ja kiinnostava keskustelu mun mielestä, sillä useimmiten mitä nyt näkee ne koreografit, jotka ovat kiinnostuneet just koreografian tekemisestä, niin kuin tämä sommittelutyö ja musikaalisuus ja kuinka sä yhdistät liikkeet toisiinsa, niin aika paljon tulee niin kuin just tällaisia street-kulttuurista. Mä en tiedä, esimerkiksi tämä Miller de Nobile, joka on, siellä on kaksi koreografiaa. Yksi on niinku nykytanssista, toinen on hip-hopista. Ja kuinka ne yhdistää sen, ja mä niin kuin tyhmänä katsojana, mitä mä aina haluan olla, niin kuin, että mä en lue paljon ennen esitystä, ja mä haluan vaan niin kuin kokea sen esityksen, että mitä se mulle tuo, niin mä en näe sitä, että siellä oli, oi, nyt oli joku hip-hoppi, tai okei, nyt se on niin kuin, vaan se on niin taitavasti tehty, ja se oli niin rikas liikemaailma, joka mua kiinnostaa todella paljon. Ja mä sanoisin, että 70% ainakin näistä esityksistä, mistä mä näen, sen suunnan tai suunta, mihin se on menossa. Mutta tämäkin riippuu siitä, että mitä mä näen. Joku muu näkee jotain muita esityksiä ja sitten päättää jotain muuta. Mutta se on se kiinnostava. Just 10 vuotta, 15 vuotta sitten sirkus oli niinku huudossa. Että se oli, tämä on niinku sirkus ja kuinka se yhdistetään jollain tavalla. Nyt mun mielestä se on enemmän tällaista, niinku, että mitä katutanssi. Ne tekniikat ynnä muuta, että kuinka ne, niin kuin, sillä hän tanssijat on niin, kuin niin taitavia, ne on niin hienoja ja se on niin kuin kropan hallinta ja niin, kuin niin pikkutarkkaa työtä, että se voisi ihan verrata niin kuin balettitanssijaan, ehkä jos haluaa tehdä sen vertauskuva, mutta toisella energialla ja niin poispäin.
Sä mainitsit myös, että toinen suunta on tämä pois tanssista. Mitä se tarkoittaa?
No enemmän performanssijuttuja sen tyyppistä ja että sitä ei tulla näkemään Kuopiossa. Mä en ole oikeasti en ole ihan kiinnostunut siitä, sillä mun mielestä se on aika, ei nyt niin moni, joka pystyy tekemään, että se olisi kiinnostavaa isolle yleisölle. Mutta onhan näitäkin teoksia, joka mun mielestä se on yksi koreografi, jossa mä ihailen ihan hirveästi, ja niin hän tekee tosi vaativia teoksia ja hienoja, mutta just siinä, että onko siellä, no joskus käytetään hirveästi ääntä ja sen tyyppistä ilmaisua. Mutta kuinka sitä tehdään, millä kvaliteetilla, kuinka hyvin, onko se ajateltu yleisölle vai eikö se ole niinku pienen ryhmän tai ison ryhmän. Tässä on aina niinku tämä festivaali, niinku se pitää ajatella niinku ison ryhmän teoksia, jotka toimii monelle. Mutta katsotaan nyt tulevaisuudessa. Sehän on myös tylsää, jos kaikki esitykset on suhtkot samantyyppisiä.
Silloin kun sä vedit kaupunginteatterin tanssiryhmää, mä kävin katsomassa varmaan 90% sun esityksistä. Nämä oli järkyttävän fyysisiä, niin tuntui, että...
Mutta se on kauan sitten.
Okei, eli se ei enää kerro sitä, että minkälaista tanssia sä teet itse.
Nykyään tämä fyysisyys on niinku vaihtunut. Liikkeet ovat suhtkot samalla, mutta ne tehdään toisella energialla. Mä oon kuitenkin niin vanha, että mä en enää pystyisi niinku tekemään sillä. Nyt ne on vähän enemmän niinku hitaampia, tai onhan niinku nopeitakin jaksoja ja niin pois. Riippuu vähän niinku tanssijoista. Mä oon tehnyt mun paras teos nyt, oliko se nyt 2 vuotta sitten, tai se on niinku isoin teos, mitä mä ikinä oon tehnyt. Mutta siellä tanssijat sai, se oli vähän mulle uusi tapa tehdä koreografia, että ne edesauttoi sitä työskentelyä ihan hirveästi ja antoi erilaisia vaihtoehtoja, että tätä voi tehdä ja niin poispäin. Ja nehän ovat tosi taitavia siinä suhteessa. Se oli Göteborgin operan tanssikomppania, jonka mä tein. Sen nimi on 12 Songs.
Eli voiko näin sanoa, että Kenneth Kvarnström on rauhoittunut?
Tosi. Ja hän on rauhoittunut 10 vuotta sitten jo. Ja tämä fyysisyys ja tämä rankkuus ei ole enää olemassa.
Näin siis Kenneth Kvarnström. Katutanssi ja internet on lyömätön yhdistelmä. Ja korealainen K-pop on noussut maailmanlaajuiseksi ilmiöksi nimenomaan somealustoilta. Videot YouTubessa, TikTokissa ja Instagramissa on innostaneet luultavasti miljoonia nuoria tanssimaan, kuten korealaiset esikuvansa. Yksi keskeinen osa Kuopio Tanssi ja Soi -festareita on aina ollut kurssitarjonta. Tanssikursseja löytyy nytkin balletista nykytanssiin ja kaikkea siitä väliltä. Tämän K-popin kysyntä ylittää tarjonnan, sillä opettajia on vaikea löytää. Yksi semmoinen löytyy kuitenkin Kuopiosta. Sohvi Niskanen ohjasi viikonloppuna K-pop-kurssin nuorille tanssin harrastajille. Ja myös Niskanen löysi K-popin mistäs muualta kuin
internetin ihmeellisestä maailmasta, että se oli varmaan YouTube. Ja sitten myös mä tiesin joita ihmisiä, jotka niinku siitä oli kiinnostunut ja kuunteli sitä, niin vähän sitä kautta.
Eikö toi ole varmaan se kaikkein yleisin tapa, että K-popin löytää netistä?
Kyllä varmasti, että tällä niinku, kun sosiaalinen media on niinku, siellä niin tavallaan mistä vaan maailmankolkasta voi jotain niinku löytää.
Miten tämä K-pop eroaa niinku muista katutanssilajeista tai mikä siinä on niinku sellaista omanlaista?
No mä en sanoisi, että se on oma katutanssilajinsa, että se on sillä tavalla, se vaikuttuu niistä katutanssilajeista, niistä alkuperäisesti, jotka on niinku afroamerikkalaisten kanssa niinku keskuudessa syntynyt tai kehittynyt. Niin sitten K-pop ehkä se ottaa paljon niinku eri ja yhdistelee paljon niin kuin eri juttuja, että ehkä vielä ennen oli vielä enemmänkin siis paljon myös tavallaan heidän omasta niin kuin korealaisesta niin kuin heidän niin kuin tanssistaan ja sitten niin kuin länsimaisesta katutanssista vähän niin kuin semmoista yhdistelmää. Ja ehkä mä sanoisin, että siinä tekee, mikä ehkä vähän erottaa, se on vähän niin kuin semmoista tosi commercial, niin kuin kaupallista tehdään niin kuin musiikkivideoille ja lavalle, mutta siinä on vielä joku semmoinen eri, tehdään, kun ne on niin kuin yleensä K-pop-ryhmiä, niin tehdään semmoisia hienoja, niin kuin ne tekee niin yhtä aikaa ja semmoisia erilaisia muodostelmia, kuvioita. Se on jotenkin, siinä on vähän eri fiilis, se on niin semmoista, menee niin tarkasti ja ehkä vielä enemmän jotain semmoista yksityiskohtia.
Onko se niin, kun mä itse kattelin niitä kans videoita, niin että tytöt ja pojat on usein niin kuin eri ryhmissä ja mistä se johtuu, että se menee näin?
Joo, siis on erikseen yleensä tyttöryhmät ja poikaryhmät. Mä luulen, että mä en ihan voi sanoa varmaksi, mikä siinä on, mutta se voi olla ehkä vähän se kulttuurinenkin jotenkin, että siellä on kuitenkin vielä ehkä semmoiset tavallaan roolit, sukupuoliroolit ja vielä ehkä enemmän. Ja sitten myöskin niin kuin se fanikulttuurikin on semmoista, että se on niin kuin tietty, että sen vähän niin kuin tyttöryhmät vähän niin kuin tarjoaa tietynlaista ja poikaryhmät tietynlaista. Mutta on myös olemassa siis semmoisia, missä ne yhdistyy.
Sä sanoit itse, että sä oot itse opiskellut K-popin opettajaksi myös niin kuin videolta, että meillä ei Suomessa varsinaisesti, että sä voi täällä kouluttautua K-popin opettajaksi. Niin miten se niin kuin käytännössä tapahtuu? Katot sä niitä videoita ja sit sä teet niitä ja...
No, joo. Katon videoita, se on paljon semmoista, että hidastaa sitä videota. Ja... Mutta joo, se on käytännössä, että niin kuin videota katsotaan ja usein siis se on helpottaa, että siellä... YouTubessa esimerkiksi on ihan valmiiksi, niin näistä on niinku tämmöisiä dance practice, niinku, että ne tekee ihan, että sinne näkyy se koreografia näin niinku tällä videolla. Ja siitä on helpompi katsoa kuin jostain esitysvideosta. Ja sitten myöskin tehdään, että niinku julkaistaan semmoisia videoita, panit julkaisee, missä niinku on käännetty, että se on vähän niinku peilikuvana, niin se on vielä helpompi katsoa. Mutta kyllähän se on ihan eri juttu jotenkin. Se on vielä tekee mun mielestä vähän haastavampaa jostain koreografian opettelusta videolta, että mä kyllä... Tosi paljon kannustan kaikkia ihan kotona, että sekin on ihan mahdollista, mutta se myös vaatii aika paljon semmoista.
No kun sä pidät noita kursseja ja teette siellä koreografiaa, niin luotko sä oman vai onko K-pop sellaista, että tavallaan kun se on oppilatkin niin kuin haluaa, että se on niitä, mitä siellä netistä löytyy?
Joo, sen takiahan yleensä tulee K-pop-tunneille, että ne haluaa opetella niitä nimenomaan koreografioita, mitä ne on nähnyt jossain TikTokissa tai YouTubessa tai jossain. Monet kyllä saattaa itse kotonakin niitä harjoitella, mutta se ehkä vielä se yhteisö, että yhdessä opetellaan, niin se tekee vielä sitä semmoista kivempaa ja helpompaa yleensä. Että niitä yleensä, mutta sitten mä yleensä pyrin silleen sanomaan vaikka kuka se koreografi on, että se vähän niin kuin, että tämä ei ole mun omaa, mutta se on niin kuin, se on se kulttuuri, että niitä alkuperäisiä koreografioita. Totta kai K-pop-biisejähän voi käyttää vaikka sitten muilla tunneilla sillä tavalla tehdä omia koreografioita niihin. Mutta yleensä niillä K-pop-tunneilla kyllä harjoitellaan niitä alkuperäisiä.
Näin siis Sohvi Niskanen, K-popin opettaja Kuopiosta. Tämmöiset tanssikurssit ja aivan erityisesti Kuopion poikaleirit on toimineet ponnahduslautana monelle tulevalle ammattitanssijalle. Näillä festareilla ja kursseilla kulki aikoinaan ja toivottavasti kulkee jatkossakin alan ammattilaisia silmät auki etsimässä näitä maakuntien hiomattomia timantteja. Ja sitten kiinnostaville nuorille tanssijoille tarjottiin paikkaa jatko-opintoihin Helsingissä tai jopa sitten suoraan töitä kaupunkiseudun tanssiryhmistä. Ja yksi tällainen löytö on Joensuusta kotoisin oleva Jyrki Karttunen. Tällä kertaa Karttunen osallistuu festivaaleille tanssiteatterin Hurjaruutin johtajana ja koreografina. Nämä Karttusen surumielisen hauskat ja taatusti omaperäiset teokset koskettaa aina kaiken ikäisiä. Ja tänään tiistaina Kuopiossa nähdään Karttusen kiitetty teos Vuoden ajat, puutarhatonttujen matkakuvia. Millainen merkitys Kuopiotanssi ja Soe-festareilla on ollut, Jyrki, sun uralle?
No ihan valtavan merkityksellinen merkitys, että kun mä mietin Kuopiotanssi ja Soe-festivaalia, niin se on niin kuin useassakin kohti mun urallani jotenkin ollut sellaisissa käännekohdissa läsnä. Ja joista sitten tietenkin tärkein on se, että silloin aikanaan nuorena tanssin opiskelijana, kun Joensuusta tulin kesäkurssille Kuopioon, niin tavallaan se valtava oivallus siitä, että meitä on niin kuin monta tanssin harrastajia ja tanssin opiskelijoita ja myöskin tavallaan oivalsin siitä semmoista festivaalipöhinästä sen, että tämä voi olla myöskin ammatti. Ja siitä syntyi sitten tavallaan itselle se oivallus, että entäs jos minäkin.
Niin eikö sinut tavallaan vähän niin kuin löydetty sieltä kurssilta?
Joo, sitten myöhemmin, oliko se 99, olin ilmoittautunut Jorma Uotisen kurssille ja sitten sieltä Jorma pyysi tanssijaksi Helsingin kaupunginteatterin tanssiryhmään. Ja siitä sitten alkoi minun aika yllättäen ja yhtäkkiä alkoi minun tanssijaurani.
Sä oot ollut siis useasti myös esiintyjänä nyt sitten niin kuin myöhempinä vuosina. Niin onko joku sellainen vuosi, kun sä puhuit näistä käännekohdista, niin onko joku vuosi sellainen erityisen tärkeä, mikä on jäänyt sulle mieleen?
No kyllä mulla itselleni jäi mieleen vuosi 2002, kun tein Kuopiotanssi ja Soe-festivaalille tilausteosta nimeltään Keiju, joka taisi olla Jorma Uotisen ensimmäinen vuosi taiteellisena johtajana. Siellä oli muutenkin semmoinen aika niin kuin maaginen tunnelma silloin festivaalilla. Ja kyllä sen Keijun kantaesitys oli mulle käänteen tekevä siinä mielessä, että mä sain myöskin siinä vaiheessa aika niin kuin kokemattomana koreografina sain itselleni aika isot resurssit käyttöön ja se kannatti, että siitä alkoi sitten pitkälti mulla myöskin semmoinen kansainvälinen ura, että kiersin monta vuotta esimerkiksi just tällä keijuteoksella ympäri maailmaa.
Miten tärkeää niin kuin tanssin ammattilaisten kannalta on se, että meillä on Suomessa tällainen yksi festivaali, jossa on samalla kertaa sekä niin kuin isoja kansainvälisiä nimiä että kotimaisia nimiä. Niin miten sä näet niin kuin sen arvon?
No näen sen nimenomaan ehkä just ton tommosen niin kuin verkoston ja semmoisen niin kuin isomman kuvan kautta, että meille ammattilaisille se siinä niin kuin festivaali näyttää mikrokoossa semmoisen niin kuin ekosysteemin, että miten erilaisilla niin kuin tavoilla me teemme tanssia ja tanssimme ja sitten tietenkin tuommoinen, että festivaali, tuommoinen niin kuin intensiivinen festivaali tapahtuu kohtuullisen hallittavassa kokonaisuudessa Kuopiossa, niin se tuottaa semmoista intensiteettiä, joka sitten varmaan kantaa pitkälle kaikkia, sekä taiteilijoita että katsojia.
No nyt Kuopiossa nähdään sun tai semmoinen esitys kuin Hurjaruutin Vuoden ajat, puutarhatonttujen matkakuvia. Kerro vähän, millainen teos tämä on?
Tämä on siis lapsille ja koko perheelle tehty esitys. Se on ensimmäinen oma koreografiani tanssiteatteri Hurjaruutille, jonka teatterinjohtajana toimin tällä hetkellä. Ja se on esitys. Mua on aina kiinnostanut lasten kanssa semmoinen niin kuin aika semmoinen isojen aiheiden pyörittely. Ja tässä tapauksessa juuri tämmöisen niin kuin vuoden aikojen ja sitä kautta niin kuin aikaan liittyvän niin kuin olemuksen, sen kanssa leikkiminen. Ja Vuoden ajat on esitys, jossa sitten tämmöiset niin kuin 4 tonttua niin kuin kuljeskelee pitkin semmoista luonnonkiertoa ja ehkä näkökulma siinä on tämmöinen enemmän niin kuin tämmöinen tonttu sosiaalinen enemmänkin kuin luonnon kiertokulkuun liittyvä, vaan että niillä, näillä tontuilla on tämmöistä niin kuin hyvin lähellä myöskin ihmisten erilaista tämmöistä niin kuin vuoden aikoihin liittyvää semmoista niin kuin sosiaalista hössötystä.
Anna esimerkki, millaista on sosiaalinen hössötys, joka liittyy vuoden aikoihin?
No esimerkiksi kesäänhän liittyy paljon, niin kuin nytkin me aikuiset tontutkin käytämme aika paljon niin kuin voimavarojamme pohtiaksemme sitä, että tuleeko tästä nyt kylmä kesä vai tuleeko tästä nyt lämmin kesä vai sataako tänään vai mitä tehdään. Ja lapsilla on näitä samoja varmaan, että semmoisia niin kuin vuoden aikoihin liittyviä. No, me en nyt kutsu niitä hössötyksiksi. Niissä on jotain ihanaa ja lohdullista. Ja sitten tavallaan nimenomaan niin kuin tavallaan se lapsille ehkä just tämmöiseen aikaan, jotka eivät ole myöskään irrallaan tästä reaalitodellisuudesta, niin tarjota jonkunnäköinen semmoinen lohtu sitä kautta, että aina tulee kesä ja aina tulee talvi ja ne samat hössötykset sitten kuitenkin jatkuu.
Eikö siinä ole ihan siis Vivaldin musiikki?
No kyllä, ja se on myös yksi oli tämmöinen haaste, minkä itselleni asetin, että tämä sävelteos, jota on itsekin niin kuin lapsesta asti varmaan erilaisissa niin kuin mainosten ja erilaisten niin kuin liitemusiikkina kuullut monessa eri yhteydessä, niin sitten, että ottaa se ja tehdä siihen esitys lapsille. Ja siinäkin mielessä siinä on jotain hirveän lohdullista, että teen jälleen yhden tulkinnan Vivaldin vuoden aikoihin siihen niin kuin tavallaan jatkumoon. Siinä on joku jatkumo, että minä en ole ensimmäinen, joka siihen tekee, enkä varmasti viimeinen.
No tässä sun teoksessa seikkailee tontut ja mä oon tottunut näkemään sun teoksessa erilaisia mielikuvitushahmoja ja tosi paljon huumoria. Niin mistä tää niinku kumpuaa? Oot sä itse siis tämmönen henkilö, joka elät mielikuvituksissa ja rakastat huumoria? Miten se menee?
No se on ihan mahdollinen ajattelutapa, että mä olen huumori-ihminen. Mutta mä aina näissä tilanteissa hirveästi haluan vähän vastustaa sitä ajatusta, koska mulla on oma kokemukseni siitä, että minä olen itse asiassa aika surullinen ja aika niin kuin hämmentynyt tässä maailmassa olemisesta. Ja sitten ehkä se huumori on niin kuin yksi keino, millä tavalla me on löytänyt niin kuin se on se paras tapa, minkä mä oon tähän mennessä löytänyt niin kuin kääntää tätä omaa havaintoani tästä maailmasta niin kuin näyttämän kielelle. Kääntää niin kuin merkityksessä translate. Niin kuin, että mun mielestä se on tämä koreografin tehtävä on jonkunnäköistä niin kuin kääntämistä, kääntäjän työtä. Että mä käännän toiselle systeemille sitä. Niin sitten se huumori on niin kuin yhdenlainen niin kuin näkökulma minun mielestä niin kuin käsitellä hyvin vakavia asioita.
Eikö toimi aika lähellä niin kuin semmoista klassista klovneria?
No kyllä, joo, periaatteessa kyllä näin. Että totta kai se niin katsoja saa ja mä oon siitä tosi onnellinen, jos hän saa nauraa siellä ja kokea iloa ja yhteisöllisyyttä niin kuin muiden kanssa. Siis yhdessä nauraminen hän on niin kuin ihan mahtava tapahtuma, jota ehkä niin kuin tämmöisessä maailmassa just tarvitaan paljon, mutta sitten siellä on näin se klovneriassa, niin kuin klovneriassakin, niin siellä on se semmoinen joku tumma kipu taustalla, joka on kanssa niin kuin yhtä lailla tärkeä kokea niin kuin yhdessä.
Niin se on se kyynel siinä klovnin
niin,
poskella.
Jotain tämmöistä.
Sä johdat siis tällä hetkellä Tanssiteatteri Hurjaruutia ja mietin, että se on niin kuin sulle jotenkin varmaan hirveän sopiva areena, missä siis yhdistyy sirkus ja tanssi.
Kyllä, joo, sirkus ja tanssi ja lapset. Et mä niin kuin olen ehkä nyt vasta myöhemmällä iällä ja myöhemmällä urallani niin oivaltanut sen, kuinka huikea mahdollisuus se on niin kuin kohdeyleisön tehdä lapsille ja perheille nimenomaan sitten. Myöskin niin kuin perheille, että niin kuin tämä vuodenajatkin, niin tämä on ehkä, niin kuin jos oikein täsmällisesti ajattelen, niin tämä on niin kuin perheyleisölle suunnattu esitys, joka on varmaan just parhaimmillaan, että tätä hössötystä tullaan katsomaan vähän niin kuin koko perheellä, että siellä on yhtä lailla asiaa aikuisille kuin lapsillekin, ja sitten se toivottavasti jollain tavalla liittää heitä yhteen yhä niin kuin voimakkaammin. Mutta joo, Hurjaruut on mulle tällä hetkellä tuntuu ihan mahtavan inspiroivalta paikalta tehdä töitä. Just nimenomaan, että se toimii vielä tämmöisen niin kuin tanssin ja sirkuksen niin kuin välissä. se on niin kuin olematta kumpaakaan niin kuin puhtaasti, niin se semmoinen niin kuin ikään kuin harmaa alue on myöskin hirmuisen inspiroiva ja vapaa.
Sun oma alter ego on nimeltään Jemina. Mä oon nähnyt Jeminan useasti eri paikoissa, muun muassa Kuopiossa. Niin mitä Jeminalle kuuluu?
No, Jeminalle kuuluu hyvää ja joo, mäkin olen nähnyt Jeminan monta kertaa. Muun muassa Kuopiossa, että muistan hän uiskenteli siinä velmiespatsaan altaassa eräänäkin kesäyönä. Niin Jeminalle kuuluu oikein hyvää, hän valmistelee kolmatta tulemistaan, mutta sitä varten minun pitää vähän vanhentua.
Aika mystistä.
No joo, se on se. No siis näin niin kuin teknisesti ottaen, niin se on ehkä alun perinkin jossain vaiheessa tajuttiin, että tästä on tulossa tämmöinen niin kuin klassinen niin kuin trilogia. Siitähän on tehty tämä Jeminan monta elämää, oli tämä ensimmäinen niin kuin soolo kautta duettoesitys. Ja sitten tuli tämä Jeminan Great American Show, joka oli siellä Pannuhallissa tämmöinen valtava spektaakkeli. Ja nyt on sitten tulossa kolmas osa, joka on sitten tämmöinen niin kuin Jeminan enemmänkin tämmöinen muistotilaisuus. Joka, mutta sitä varten minun pitää kyllä vähän vanhentua.
Jyrki Karttusen alter ego Jemina, niin sehän on semmoinen kiroileva ja vaaleanpunaista rakastava korkokengissä viihtyvä naishahmo. Karttunen kertoo, että hänelle kyse ei ole drag-hahmosta, vaan pikemminkin tämmöisestä niin kuin klounista. Jemina syntyi, kun Karttunen ryhtyi miettimään, että millainen hän itse olisi, jos olisi sattunut syntymään naiseksi. Mitkä luonteenpiirteet hänessä olisi voimistuneet tai mitkä heikentyneet, jos sukupuoli olisi toinen? Ja miten hänessä itsessään oleva kohtuuttomuus olisi pysynyt hallinnassa vai olisiko se ylipäätään pysynyt hallinnassa? Tämä Jeminan kolmas tuleminen eli Jeminan ruumiin valvojaiset, ne saa odottaa vielä ainakin muutaman vuoden, sillä Karttunen kertoi, että edellytys Jeminan palulle on, että hän on itse täyttänyt 60 vuotta. Ja Karttunen on joutunut myös miettimään, että onko Jeminalla tässä ajassa edes oikeutta palata. Voiko hän miehenä nykyisessä arvoilmapiirissä pukeutua överiksi naishahmoksi? Karttunen nimittäin ajattelee, että ironian taju on juuri nyt hakusessa ja siksi häntä pelottaisi tuoda Jemina takaisin juuri nyt. Jeminahan sanoo asioita, joilla tekee itsestään naurettavan, mutta samalla se antaa luvan nauraa myös muille, sanoo Karttunen. Suomessa toimii 6 tanssin aluekeskusta ja niiden tarkoitus on organisoida tanssialan toimintaa eri puolilla Suomea. Itä-Suomen tanssin aluekeskusta Kuopiossa johtaa Veera Lamberi. Kävin Lamberin kanssa avajaispäivänä katsomassa 3 esitystä. Ensimmäisenä näimme Norjan saamelaisen LSOF-komppanin teoksen The Answer is Land, eli vastaus on maa. Siinä tanssi yhdistyi saamelaiseen joikuun. Puolet ryhmästä oli siis tanssijoita ja puolet oli tämmöisiä joikaajia. Ja ryhmä on luonteeltaan monikulttuurinen, sillä siis saamelaisuus ei ole ryhmän pääsyvaatimus. Ja toisena esityksenä näimme saksalaisen Miller de Nobilin katutanssia ja nykytanssia yhdistelevän teoksen Pack. Siinä teoksessa käsiteltiin jengiytymistä, kaveruutta ja poseeraamista. Ja illanhan sitten päätti tämä Reijo Kelan avajaisteos Hiljainen kansa 2.0. Näin Veera Lamberi kommentoi illan antia.
No sehän oli aika monipuolinen ilta. Ne oli kaikki 3 esitystä oli jotenkin aivan omassa genressään ihan erilaisia. Että silleen niin kuin hieno festarin aloitusilta.
Miten se esimerkiksi se saamelaisjuttu, niin miten se sus resonoi?
No täytyy sanoa, että se oli kyllä niin kuin illan jotenkin eniten meni ihon alle se esitys, että se oli tosi vahva ja upeata jotenkin semmoista läsnäoloa ja siinä oli tosi paljon muutakin niin kuin koko se, miten me, niin kuin, me yleisö tultiin sitten sieltä ulkoa sisälle ja sitten meidän jalanjäljet pestiin pois siitä näyttämöltä, niin siinä oli tosi paljon semmoista hienoa symboliikkaa, joka kyllä kosketti.
Entä sitten illan jatko?
No seuraavassa esityksessähän siinä nähtiin virtuositeetti. Ja,
niin se oli se katutanssi.
Niin, upeita temppuja. Mutta mun täytyy sanoa, että se ei mua henkilökohtaisesti koskettanut. Että siinä mä huomaan, että mulle niinku liikelaadut on hirveän tärkeitä ja siitä puuttui joku semmoinen laatuisuus, liikelaadun semmoinen kiinnostavuus, mikä mut olisi saanut syttymään. Että.
No illan päätti sitten Reijon surumielisen hieno, ainakin mun mielestä, niin mitä sä ajattelit siitä? Juhlakansahan se on nyt nimeltään tämä uusi teos, niin minkälaisia mietteitä?
No Reijo Kelahan on niin ikoninen esiintyjä, että sehän oli niin kuin upeata jo sinällään. Se paikka oli ihan mieletön ja sattumaisin ilta-aurinko paistoi ja että ihan niin kuin kaikella tavalla mun mielestä todella upea ilta kyllä, että niin, herätti ehkä semmoisia niin kuin kivaa semmoista jatkumoa, kun usein siis teoksiahan estetään tosi vähän aikaa ja ne kuolee ja häviää ja unohtuu, niin sitä on jotenkin tosi upeata tuommoinen teos, joka on tietyllä tavalla niin kuuluisa, että ihmiset tietää sen, vaikka ei olisi koskaan nähnytkään ja sitten se tuodaan vielä uudestaan, niin silloin mun mielestä niin kuin jo sinällään se niin kuin hieno arvo.
Täällä Kuopiossahan nämä teokset tai esitykset on niin kuin ympäri kaupunkia. Onko se sun mielestä hyvä vai huono asia, että ei ole semmoista yhtä lokaatiota, että festarit tapahtuu jossain, sanotaan vaikka flow, se tapahtuu tietyssä paikassa Suvilahdessa, että täällä ne on siellä täällä, niin mitä sä ajattelet, että onko se niin kuin tällaisen kaupunkifestarin kannalta hyvä asia?
No kyllä se täällä Kuopion kontekstissa mun mielestä toimii tosi hyvin. Tämä on kuitenkin sen verran pieni kaupunki ja kaikki nuo lokaatiot on kuin kävelymatkan päässä niin kuin tässä keskusta-alueella. Että kyllä mä koen, että se on just niin kuin hieno asia. Tanssi täyttää kerrankin kuin koko kaupungin. Että siinä on jotain niin kuin tosi isoa merkityksellisyyttä jo pelkästään siinä, että koko kaupunki on täynnä tanssia.
No eilen koettiin myös yksi uusi esiintymispaikka, eli jäähalli. Niin miten hyvin, Veera, se sun mielestä toimi?
No me oltiin nyt silleen kultapossukerhossa, että meillä oli niin hyvät paikat siinä niin kuin näyttämön edessä, että mä niin kuin pystyin unohtaa sen lokaation. Että mä näin vaan sen näyttämön mun edessä ja se niin kuin sinänsä toimi, mutta siinä illalla kuulin toisiakin kommentteja, jotka oli istunut siellä takana, niin eivät olleet kyllä pystyneet unohtamaan tätä jäähallitunnelmaa siellä. Niin kyllä mä sanoisin, että se on haaste. Riippuu hirveästi varmaan siitä, että missä istuu.
Ja mikä teos siellä on
niin aivan.
Esitettävänä. Pääesiintyjäkaarti on jotenkin aika maskuliininen. Itse kiinnitin huomiota siihen, että suuri osa esiintyjistä on miehiä, niin en tiedä, luinko ohjelmaa väärin, miten sä näet?
No joo, itsekin sitä usein kyllä pohdin, että ei tämä meidän taidemaailmamme vielä ole kyllä mitenkään ihan tasa-arvoinen ja yhdenvertainen, että jostain syystä tuntuu, että miessukupuolen edustajat pääsevät enemmän esille helpommin. Ja sitten kun on vielä kysymys tällaisesta isosta ja hyvin perinteikkäästä festivaalista, niin kyllähän se niin kuin herättää kysymyksiä siitä, että voisiko tällaiseenkin paikkaan nostaa enemmän sitten naistekijöitä.
Niin mä mietin, onko se tavallaan se ekosysteemi vielä sellainen, että naiset tekee sen ruohonjuurityön tanssissa esimerkiksi niin kuin opettamalla. Ja sitten miehet nousee helposti sitten koreografiin tai tanssiteattereita johtaviin asemiin. Et jotenkin tällainen mielikuva edelleen on.
Ja kyllä se on varmaan tämä patriarkaatti, joka vaikuttaa niin kuin tähän ihan isosti, että totta kai sillä on merkitystä, että miten ihan niin kuin uran alusta, miten helposti saa vaikka mediassa huomiota. Sitten jos tämä meidän rakenne tukee sitä miehistä karismaa ja tuo sitä niin kuin helpommin esille, niin totta kai se sitten niin kuin se niin kuin kumuloituu siihen, että sitten kun sä haet näitä johtajan paikkoja, niin sulla on ikään kuin sitä uskottavuutta enemmän kuin kun on kirjoitettu Hesarissa tai jotain muuta vastaavaa. Tai niin kuin saanut teoksia johonkin kansainvälisille festivaaleille tai tälle. Tämä on niin kuin, mä väitän, että tämä on niin kuin tosi monimutkainen asia kaikki vaikuttaa kaikkeen asiaan, mutta olemassa oleva asia kyllä.
Ja kaikki kunnia siis kaikille suomalaisille miestanssijoille ja miehille, jotka johtaa omia ryhmiään, mutta jotenkin tuntuu, että tämä homma on niinku vinossa.
Nimenomaan meillähän on aivan upeita miestanssijoita ja taiteilijoita siis ylipäätään tässä maailmassa, mutta esimerkiksi Suomen kohdalla voi sanoa, että vaikka sirkus- ja tanssitaiteilijat ry:hyn kuuluu noin 95%, jos se enemmänkin, niin taiteilijoista on naisia. Eli alalla siis työskentelee ylipäätään hyvin valtaosaksi naisia, niin onhan se nyt kummallista, jos niin kuin sit kuitenkin näihin ikään kuin kaikkein arvostetuimpiin paikkoihin nostetaan sitten jostain syystä niin kuin paljon suurempi prosentuaalinen osuus miehiä, niin siinä on niin kuin epäsuhtaa.
Ja varmaan se on myös ihan meidän niin kuin mediankin syy siinä, että tanssiva mies tai mies, joka on tanssialalla, niin hänellä on uutisarvoa edelleen niin kuin ehkä enemmän kuin naisella, joka hakee uraansa tanssista.
Niin, valitettavasti se on näin. Ja sehän on todella kurjaa, että tanssi on vieläkin varmasti silleen kuitenkin yleisesti sukupuolittunutta, että se ajatellaan, että se on enemmän niin kuin feminiinistä tai naisellista, että sitten pelkästään olemalla mies sillä alalla niin on niin kuin jotain tavallaan huomioarvoa.
Tämä oli päivän kattaus Kuopio Tanssi ja Soi -festareista. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösessä puhutaan ihmeellisistä sienistä Pauliina Grymin johdolla.